En podcast fra Aftenposten.
Hver lørdag og søndag kveld skjer det noe helt spesielt i Afghanistan. Store, runde parabolantenner på takene til boligblokker og leirekledde hus sender forbudte bilder inn i stuene til millioner av familier. En 25 år gammel kvinne med utildekket hår og ansikt smiler inn i kamera og ønsker velkommen til et av landets mest populære TV-program. God kveld, kjære venner. Der Shane Gapp. Det sier programleder Sada Frahimi. I løpet av en timeslang sending ringer folk fra hele Afghanistan inn via WhatsApp og lufter tankene sine om ulike politiske tema. Hvordan det mulig i et land der politisk debatt forbudt, og et kvinnelig ansikt ikke skal kunne ses på en TV-skjerm? I dag snakker vi med min kollega Tora Karlsen Haaland i utenriksavdelingen om det ekstremt populære TV-programmet Shane Gapp, og hvordan situasjonen for kvinner i Afghanistan, 5 år etter at Taliban tok makten. Du hører på Forklart fra Aftenposten, det mandag 24. august. Jeg heter Iris Raknes Aksdal. Tora, om vi spoler 5 år tilbake i tid, hva var situasjonen for kvinner i Afghanistan før amerikanerne dro og Taliban overtok makten?
Fra Taliban ble styrtet i 2001 og frem til de tok tilbake makten i 2021, da, så skjedde det mye. Afghanske kvinner opplevde 2 tiår med historiske fremskritt. Millioner av jenter gikk på skole, kvinner studerte på universitetet, de jobbet som journalister og leger og dommere, de satt i parlamentet og de stilte til valg. Det var store forskjeller mellom større byer og mer konservative landsbyområder. Men i byer som Kabul, for eksempel, så kunne unge kvinner vokse opp med helt andre forventninger til livet enn det, for eksempel, mødrene de hadde gjort under Taliban sitt første styre.
Desperate mennesker stormet i dag rullebanen på flyplassen i Kabul i et forsøk på å komme seg ut av landet. Minst 7 omkom i kaoset.
I august 2021 ble rettighetene brutalt reversert igjen, og gangen her til et absolutt bunnivå. Da trakk det amerikanske forsvaret seg ut av Afghanistan, og inn kom Taliban.
NATO og Vesten har kjempet mot Taliban i 20 år. På 11 dager har bevegelsen kommet tilbake.
Og verden nå i frykt for hva et Taliban-styre kan innebære, spesielt for kvinnene i Afghanistan og alle som ønsker demokrati.
De lovet først et mer moderat styre enn sist de satt ved makten, men det løftet brøt dem raskt. Nå styrer den islamistiske bevegelsen med jernhånd og ekstrem undertrykkelse. I et land som står i det mange beskriver som en av verdens største humanitære katastrofer. Og det går selvfølgelig aller verst utover kvinner, homofile og etniske minoriteter.
Man kan nesten ikke overdrive hvor dramatisk livene deres har blitt endret på disse 5 årene. Jenter får ikke gå på skole lenger enn til 6. klasse. Afghanistan i dag det eneste landet i verden der jenter og kvinner utestengt fra både videregående utdanning og universitetet. Og begrensningene de fortsetter bare gjennom voksenlivet. Taliban har stengt kvinner ut fra store deler av arbeidslivet. De får ikke gå i parker eller på treningssenteret. De kan ikke reise over lengre avstander uten en mannlig verge. Kvinner må også dekke til kroppen og ansiktet, og den såkalte moralloven fra 2024 legger sterke begrensninger på kvinnestemmen i offentligheten. Nå griper Taliban også stadig sterkere inn i kvinners liv innenfor hjemmets 4 vegger. Nye regler fra i år åpner for at jenter kan bli gifta bort som barn, og mens en mann kan skille seg fra kona si på eget initiativ, så dette nær sagt umulig for kvinner. Så Taliban har altså bygd opp et system som begrenser kvinner gjennom hele livet.
Og da det kanskje ikke så rart at de benytter sjansen til å ringe inn til det eneste interaktive TV-programmet som finnes i Afghanistan, som en slags sånn lysglimt i en veldig mørk tunnel.
Nei, og de ringer virkelig inn. Når Shane Gapp åpner telefonlinjene og spør afghanere hva de mener om landet sitt, så det ifølge de journalistene som vi snakker med, flest kvinner som har lyst til å lufte tankene. Programmet kan få så mange som 6000 innringere i løpet av den timen det varer. Det tilsvarer opp til 100 anrop i minuttet til et program som egentlig ikke skulle kunne eksistere i Taliban sitt Afghanistan, men som nå potensielt kan ses av 19 millioner mennesker.
De som ringer inn, hva det de sier da?
De forteller om alt mulig. De kan for eksempel fortvile over skolegangen, som brått har blitt avbrutt, sånn som jeg som heter Nas, som ringte inn fra Kabul gjorde. Hun sier at etter Taliban tok over, så har hun ikke lov til å dra noe sted, og den drømmen om å fullføre skolen bli lege, den bor inne hun, men hun kan ikke realisere den. En lærer ved navn Mohammed, han har ringt inn med en bønn om at Taliban skal åpne jenteskolen igjen. Noen ringer også for å fortelle om nødhjelp, som de sier havner i lommet på Taliban, i stedet for hos de som faktisk trenger den.
Og alt det her er jo selvfølgelig da kjempeforbudt.
Ja, direkte sendte politiske debatter er forbudt. Kritikk av Taliban er forbudt. I store deler av landet så er det også forbudt å vise TV-bilder av mennesker, og kvinnelige programledere må dekke ansiktet sitt til, sånn at kun øynene synes. Og programleder Sadaf Rahimi, hun gjør jo altså det motsatte, hun viser ansiktet. Denne debatten går direkte, og innringerne de står fritt til å kritisere regimet, selv om det å fornærme Taliban-ledelsen kan bli straffet med fengsel og piskeslag.
Sendingene fortsetter, og afghanere ringer inn, selv om både dem og produsentene risikerer strenge straffer hvis de blir tatt. Og av og til ringer til og med Taliban inn på direkten. Tora, hvordan det her overhovedet mulig?
For det første så ikke programleder Rahimi i Afghanistan. Hun og teamet hennes sitter over 10 000 kilometer unna i et studio i Washington D.C., og det faktisk noen av Afghanistans sine mest profilerte journalister som nå sitter i eksil og driver TV-kanalen AMU, som der programmet går. Så når sendingen går på lufta klokka 7 på kvelden afghansk tid, så klokka 10:30 på formiddagen for de.
Hvorfor klarer ikke Taliban å stoppe det her?
Altså, Taliban kan jo stenge afghanske kringkastere, og de kan kutte av internett, og det har de faktisk gjort også. Men det mye vanskeligere for de å kontrollere satellittsignaler. Man regner med at 19 millioner afghanere allerede hadde tilgang på satellitt-TV da Taliban tok over. Og det det som det geniale her, at AMU TV, de trengte ikke å bygge noe distribusjonsnett inne i landet. De parabolene, de sto allerede på hustakene til folk, så det de trengte å gjøre er å sende fra Washington via satellitter og rett inn i afghanske stuer.
Grunnleggeren av AMU TV heter Lotfullah Najafizadeh. Tidligere ledet han Tolo News, som en av Afghanistans fremste uavhengige TV-kanaler. Taliban publiserte i 2015 drapstrusler mot han og 29 andre journalister, og året etter kjørte en selvmordsbomber inn i en minibuss hvor kanalens ansatte satt. 7 død, men Najafizadeh overlevde. Både han og programlederen Rahimi måtte forlate Afghanistan etter Taliban tok over makten for 5 år siden. Tora, du har jo vært i kontakt med han. Hvordan skjedde det?
Det var i fjor høst, september 2025, da tok Taliban og kutta ut internett. Det tok fibernettet i store deler av landet. Det var i 48 timer. Og da ringte jeg rundt til afghanske journalister i eksil for å høre hva de tenkte om det. Så ringte jeg til Lotfullah da, og jeg tenkte det skulle bli et ganske sånn pessimistisk intervju, ganske mørkt. Men han sa at dette hadde jo han sett komme da Taliban tok makten i 2021, så det var jo grunnen til at han hadde opprettet en TV-kanal på satellitt i stedet for på fibernett. Så han hadde jo løsningen på det, klarer han.
Men hvordan klarer de her folkene å lage innhold fra andre siden av klodene?
Det ikke alle journalister som har forlatt landet. AMU, de har flere titals journalister og fotografer som fremdeles jobber inne i Afghanistan i skjul da. Og de sender bilder og videoer og informasjon til kollegaene i eksil, som så verifiserer og bearbeider materialet før det går ut på lufta. Så i fjor så sendte de faktisk rundt 4000 reportasjer fra Afghanistan hjem til afghanske stuer. Halvparten av disse handler om menneskerettigheter.
Hva annet er det de sender der? Det vel ikke bare innringing?
Nei, Johnny Gap, det går lørdager og søndager. I tillegg til rene nyhetssendinger så sender kanalen også Sauen Sean, for eksempel. For under Taliban så har også helt vanlig underholdning blitt politisk. Fredager så går det et kjendistalkshow. Hver dag så sender de tyrkiske såpeopera som er dubbet om til Dari og Pashto.
Kanalen styres i all hovedsak fra en kjeller i Toronto. Den eies og drives av journalister og finansieres av mindre ikke-statlige organisasjoner og private donorer. Men budsjettet ganske trangt. Flere av de ansatte har andre jobber ved siden av, for eksempel nyhetsdirektøren, som også Uber-sjåfør. Og selv om de som står bak kanalen allerede har betalt en ganske høy pris for arbeidet, og risikerer både fengsling og tortur hvis de blir avslørt, så anser de seg ikke som aktivister.
Nei, grunnleggeren Lotfullah Najafizadeh, han understreker at han ikke interessert i å drive en slags aktivistisk eksilkanal. Han sier at jobben deres ikke å velte Taliban, den å fortsette å lage journalistikk av høy kvalitet og sørge for at afghanere fremdeles har tilgang til dette. Og det viktigste med Jani Gap å skape en plattform der folk fremdeles kan få uttrykke seg.
Det her kanskje det som spesielt viktig for kvinnene.
Det kanskje her kontrasten blir størst, og at Talibans morallov sier at kvinnestemmen skal være skjult fra offentligheten. I enkelte provinser så har det gått enda lenger. Der har kvinnestemmer blitt fjernet fra radio helt. Noen plasser så har kvinner fått forbud mot å ringe inn til radio- og TV-programmer. Men på Jani Gap så gjør kvinnen akkurat det. De ringer inn fra hele landet, og de snakker om politikk, skole, fattigdom og om fremtiden sin.
Noen ganger ringer hele familien og snakker i munnen på hverandre mens de spiser middag. Og noen ganger så ringer også Taliban inn på denne linja. Hvordan arter det seg når Taliban slår på tråden?
Nei, av det så ringer det inn menn som hevder å være vanlige innbyggere, men som redaksjonen da sier at de vet tilhører Taliban, de kjenner de igjen.
Og hva sier de når de ringer det?
De påstår gjerne at ting står langt bedre til i landet enn det kritikere skal ha det til. Andre går løs på Rahimi personlig. De skjeller ut for at hun ikke dekker seg til, for eksempel. Men så ringer de også ofte inn andre folk rett etterpå og setter de på plass da, eller tar Rahimi i forsvar. Så det blir jo en slags debatt på direkten dette.
Hvordan takler programlederen det da?
Hun lar stort sett de personlige kommentarene ligge. Hun sier at som journalist så hun opptatt av å skille mellom sine egne følelser og yrkesrollen. Så hun stiller Taliban-medlemmene de spørsmålene som afghanere ønsker svar på, og så sier jo at seerne selv får vurdere argumentene deres. Og så det de vanskeligste temaene som gir flest innringere, sier hun. Og det sier noe om at mange afghanere har et sterkt behov for å diskutere hvordan landet de skal se ut. Og det i seg selv endrer jo ikke hvem som styrer Afghanistan, og de gir ikke kvinner jobbene sine eller friheten sin tilbake, men det en kime til håp likevel. Rahimi tar det i alle fall som et tegn på at Taliban ikke har klart å kvele afghanere sitt ønske om å delta i den samtalen som handler om landet sin fremtid. Og Najafizadeh, han oppsummerer det hele ganske godt. Han sier at de ikke forsøker å innføre demokrati i Afghanistan. De lager heller en glipe i et rom som allerede fullt av demokratisk vilje.
Forklart er en podcast fra Aftenposten. Episoden her laget av produsent Jonas Brenna og meg, Iris Raknes Saksdal. Resten av Forklart Karimette Hole, Helle Årnes, Olav Eggesvik, Rikke Lillelien, Martine Muland Hagen og Mina Haugen Erland. Lyden du har hørt hentet fra NRK, AMU TV, Cartoon Network og såpeoperan Aski Memnu. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.